Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, zehazki kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua. Beraz, horretarako nola ez gurean dugu telefonoaren bestaldean, Beior Zelai, arratsaldean.
Arratsaldean.
Zer moduz?
Ondo, no?
Ondo. Inauteriak ospatu dituzu?
Ez gutxi.
Batzuk oraindik ari dira ospatzen gu, ez? Baina gutxi ospatu dituzu beraz.
Bai, bier arte okera dago.
Hori da. Eta baduzu asmorik gehiago ospatzeko?
Ez.
Osungi. Ba, bueno, gaurkoan ez gara inauteri ez arituko, kazetaritza ardatz boletinari begira jarriko gara, eta lehenengo puntuari begira jarriko gara, argi eta garbi kontatzearen garrantziaz aritu zarelako, ze garrantzia du honek?
Bueno, hartu dut adibide simple bat, eta hau da gertaera simple bat, ba, Donald Trumpek nola bere gauzen artean zera ohitura dauka bere sare sozialean gauzak igotzeko eta halako batean igo zuen zera ez Obama zenarre mazten irudi bat tximino bezala ez irudikatuta bimen artifizialarekin sortua eta bar ez hori jakina albiste bihurtu zan. Eta kontua hori da, ez? Nola kontatu behar den nolako pasadizo bat. Eta horri buruz gogoeta egiten du edabideetako analista oetako batek, The Guardianen idazten duna, eta Margaret Sullivan, eta pixka bat bere gogoetari jarraikiz, bueno, aipatzen dut, ze garrantzitsua den, gertaerak argi eta garbi kontatzea, ez? Eta itzule ingururi gabe, eta ari da joatea, gauzak bere izenekin deitzea, eta bar, ez? Olako portaera bat arrazista baldin bada, pues, arrazista deitu, edo matxista baldin bada matxista deitu, eta olako, ez? Zia, ez? Ba, buelta handirik eman gabe eta eskutatu gabe benetan gertatzen dana, ez? Eta orduan, analista honek aipatzen duna, holako, zea, ez? Albisteen aurrean, ba, azkar jokatzea, azkar ematea, eta zuzena, ez? Nolateko zuzen kontatzea gauzak, bere balioa dauka, ez? Toki nabarmena ere ematea garrantzitsua baldin bada eta bar eta bueno eta hori esan bezala ez jokabide arrazista baldin badago tartean ba hori erabiltzea ez eta aipatzen du nola kasu honetan ba adibide bezala ematen du New York Timesen artikulu bat horrela jokatu zuena eta New York Timesen artikulu hortan importantea dena da ulertzea, jartzen dula kontestuare bai, ez? Hau da, zea, ez? Ba, ez dela kasu izo, zea, ez? Bakan bat, edo portara bakan bat kasu ontan Trumpena, bezik eta ohiko gauza bat da, eta orduan hori kontesturi ematea, edo datuak ematea kontesturi buruz, eta aldi berean, zea, ez? Adiaztea, arrazismoa nun ze oinarriak dituen nola erabili den tximinoak beltzak parekatzeko esklabismoaren garaitik eta guzti hori arrazoiez janztea artikulua ez ematea harinkeria harin eta azkar eta zerari gabe eta bueno batzutan gauza simplekin bueno, jokabide zuzena edo argia ematea pues importantea da, ez.
Eta artikulu honek edo izan ditu erreakzioak.
Trumpen jokabideak.
Justu kontrakoak, egindako kazetari honek egindako analisi horrek edo
Ah, ez dakit, hori no, jarraitu enbeste.
Ados.
Ez. Baina, bueno, bakizu, ez? Ba, edabidean bilak daude esa begirada berezipean, ez? Eta,
bai, horregatik galdetzen nuen, eh?
Eta, bai, New York Timesen edo zer gauza egiten dula, dauzka, ez dakizen bat begira, eta segun zer egiten duen, ba, kritika batzuk edo besteak jasotzen ditu, ez? Edo, erarakoa, ez? Eta, zera, Margaret Sullivan kritikatu du New York Times askotan, ba, hori, ba, epelkeriaz jokatzegatik, edo, ba, horako portaeren gatik, ez? Hau da, nola betere, kanpora, ez, botatzea ardura horrelako gertera baten aurrean, esatea, bueno, batzuek esaten dutenez, horrela izan zen, edo horrela, ez, ba, Trumpen inguruan, eta barku izan askotan horrelako egoera gertatu dira, ez, eta guain txalotzen du, ba, bueno, zuzen eta argia izan delako, ez.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, hemen askotan hitz egin izan dugu, ba, desinformazioaz, zer den egiazkoa, zer den fidagarria, zerrez, urrengo titulua edo da egiaztatzeko prozedurak zorroztu beharra. Behar hori nabaritu da?
Ni konbentzituta nago baiet, eta, bueno, ekartzen duan referentzia, hau azaltzeko, EFE agentziako eduki digitalen zuzendariari egindako elkarrizketa da, ez? Podcast batean, podcasta da entre medios, zea, ez? Eta podcast interesantea da, elkarrizketak dira, ez? Eta edabidetako jendearekin, eta tarte hartantean, ba, bueno, suertatzen da elkarrizketa bat sakonagoa, edo interes orokorragoa daukana, eta barrez. Eta kasu honetan, efeko eduki zetaren ardura duna da Desire Garzia, eta hau da, efe verifika zerbitzua martxan jarri zuena, eta orain dauka beste ardura bat, baina, bueno, aditua gaiztea egiaztapen kontuetan, ez? Eta kontatzen ditu kasu zehatz batzuk, ez? Azken elkarrizketa egin ziotenetik, ba, bueno, zea, ez? Gertu denboran, gertu zeuden gertaera batzuk, eta Venezuelako kontuarekin, ez Nicolás Maduro, zea, ez? Baitu zutenean, eta bat, edo gero zeago zera, ez? Ba, Julio Iglesias kantariaren kontrako salaketaren ari da, eta bat, ez? Eta bera kontatzen duna kasu horietan agertu direla bideo faltsuak, adimen artifizialen sortutakoak, eta kontuz dela bakarrik agertu direla, baizik eta argitaratu egin direla, zera, ez, edabide, zera, ez, ospetsuetan, telebisteetan, eta bar, ez, zera, filtroa ez dutela pasatu. Eta gero atzera behar behar izan dute, kasu batean kontatzen du, beraiek abizu eman zietela edabide batzuei horri buruz, beste batzutan konturatuta zeudela ja orduko, baina aldatu zuten, eta zera, eta gero eta ohikoagoa da, ez? Hau da, gertaera, bueno, polemiko bat, edo, osea, berezi bat, dagoen bakoitzean, gero eta ohikoagoa da, sortzea adimen artifizialarekin, jendeak, edo batutan intentzio txarrarekin, beste batutan ba, jolasteko, baino zera, ez? Irudiak edo bideo faltsuak. Eta eskatzen du, zera, ez? Uolde hori, zera, besteen artean, benetakoen artean bereiztea oso zaila dena. Eta eskatzen du, hori izatu dena, ez? Prozedurak eta egiaztapen prozedurak zorroztu beharra, ez? Gero eta gehiago, eta arduan, da, gustu gogoeta egin behar dela edabidetan egiaztatzeko prozesu guztio hoiei buruz ze nola trebatzen diren kazetariak horretan, eta ze mekanismoa jartzen diren ez gertatzeko, eta, bueno, hori gai hori nik uste dut gero eta garrantzi gehiago izango duela ez.
Bai, nik esango nuke baietz ere. urrengo puntura begira jarriko gara, ze Washington Posteko egunka langilek kaleratze gutuna jaso zuten duela aste gutxi, ezta?
Bai, krisi potolban sartu da Washington Post, baina, bueno, ematen du, bere nagusia zai dagoela, ez?
Bai.
Claro, aurreko astean nola ez ginen hori kontatu nuen zehatz, mehatz bizka bat, ez, kaleratze hoien kontura, eta zera ez, eta oraingoan aste honetan, gertatutakoaren inguruan, ba, beste analisi batzuk, elkarrizketaren bat, eta beste agertu dira, eta bueno, beste perspektiba edo ikuspegi hori osatzeko balio duten piezak dira, ez? Eta, bueno, aipatzen ditut Mikel Pellicerren artikulu bat, nahiko globala dena, eta ez, atzera begira egiten duena, eta dena kontekstualizatzen duena, eta, bueno, ondo dago, eta gero Marti Byroneri egindako elkarrizketa bat, eta hori izan zen Washington Posteko zuzendaria Jeff Bezosek erosi zuenean, eta gero erretiroa hartu zener artean segitu zuen. Eta ba hasieran honek jarrera ona zeukan Jeff Bezosekiko, ba kaskatasuna eman zien, eta bueno, baino gero aldatu egin du iritzia, eta honeko kritikoa da gaur egun, eta bueno, esplikatzen du elkarrizketa horretan nola Bezosek lehentasuna eman diela beste negozio batzuei, eta hori dela esplikatzen duena gertatu dena zera, ez, orain kaleratze masibo hoiekin.
Agian badagoelako entzuleren bat honen berri izan ez duena, aurreko asteko boletinean zer kontatzen zenuen?
Zurmurro batzuk egon ziren, eta gero berehala jakinarazi zen, ez? Langile guztien 130 kalera bidali ditu, ez? Eta kasu, hau da, kostuak aurrezteko eduki eskaintza murriztu du. Eta orduan liburuz ez dute gehiago idatziko, eta orduan langile guztiak, ez? Ba, kalera doaz, edo kirolari buruz, eta gehiago zentratuko da Washington Post hemendik aurrera nolaiteko politikan, eta estatuatutako mailako gauzetan, orduan nazioarteko korresponsal pilo bat kaleratu dituzte, bueno, beste murrizketa basati bat, ez? Neko berro eta mar, redakzioan porcentaia uste dut handiagoa dela, uneko eta mar baino handiagoa, berrogei inguru edo. Eta hori da, ez? Egoera, eta justu hori dator, bai badaka bere ibilbidea, ez? Zea, ez? Trump hauteskundetan Washington Postek ohitura bat zeukan, ez? Eta edizioa, edo, bueno, redakzioak, edo hauteskundeak egoten ziren bakoitzean hautatzen zuen, egiten zuen balorazio bat, eta hautagai baten alde egiten zuten, eta orain oraingoan, azken hauteskundetan, duela urte eta piko, azaruan, pues nahi izan zuen Kamala Harrisen alde egiteak Trumpen kaltetan, ez? Eta orduan hori zuzendaritzatik geldiarazi egin zuten, eta hor azten dan la, zera ez norabide argi bat ez, ja ikusten ari zen beste joera batzuk hartzen ari zela, baina ja editorialki eteko lehen zeukan independentzia hori bia zera ez politiko kita ez, bukatzen zala, eta hori garesti hortik etorri ziren zera ez arpide dunen baja pues milaka eta jende hasi zen joaten kabuz kasetari ezagunak eta eta bueno ta prozesu guzti hori urte bete beranduago bukatu da zera ez kaleratze masibo.
Ba, egunkari batetik beste batera pasatuko gara, The Guardianera zehazki, ze adimen artifizialarekin zenbait kontu egin dituzte hemen, ez da?
Bai, hor badago badakate adimen artifizialaren zuzendari bat, Kaspar Lebuelin, hako zerbait izan.
Egia da, nire ari nintzela irakurtzen abizan, eta esaten, wau, zaila da esateko.
Eta, bueno, beak esplikatzen du, elkarrizketa batean, ba, nola erabiltzen duten, eta zertarako erabiltzen duten The Guardianen, adimen artifiziala, eta zen diren kontuan hartu beharrekoak, eta, ez, eta orduan, bueno, pista batzuk ematen ditu ulertzeko zein den jokabidea, ez? Eta Guardianen indutena da zea chat GPT eta Geminiren enpresa berzioak erosi edo adostu zea Googleekin eta OpenAIrekin eta orduan bueno, bada kasetari guztiek edo erabil dezakete zera ez, tresna horiek pues, idea berria biltzeko, idazteko gauzak, ikertzeko, eta ez, baino, bazkate zera ez, muga batzuk, ez, batetik tresna horietan ezin dute inolaz ere informazio konfidentzialek erabili, eta gero lan originalak egiteko, kasetaritza lan originalak egiteko ere ez. Eta, bueno, hoia dira ezaugarri nagusiak ez. Gero, pues bueno, berak nabarmentzen du ikerketa lanetan, eta hola, datu multzo handiak aztertzeko erabiltzen ari direla, karrizketak transkribatzeko ere bai, eta gero, pues bueno, webunean irisgarritasuna lortzeko, ez, edo irisgarritasuna hobetzeko laguntzeko, ez.
Hor, eta aipatu dituzu gero beste hiru ezagita artikulu edo edabideetan adimen artifiziala nola erabiltzen den gehiago jakiteko edo, ezta?
Bai, ze badaude beste kasu batzuk, eta eta, bueno, joera nagusia edabide handitan, da hori da ikusten dana horrelago kasutan, ez? Bueno, erabilera zabalaren aldeko jarrera da, ez? Eta gero, pues, badago New York Timesen kasua aipatzen dena, ba, bueno, gauza zehatzagoetarako eta baino asko erabiltzen dut ere bai erradazioan tresna propioa dauzkate eta bar, ez? Eta bueno, badago beste artikulu bat zera ez, ba joera deskribatzen duna pizka bat gero eta gehiago erabiliko dela edabidetan adimen artifizialeko tresna hauek eta bueno, ikusteko ni pizka bat eszeptikoa naiz egia esan. Ikusten dute, eta gehiago, eta normaltasun handiagoan hartzen dela erabilpena, eta bar, baino matzutan freskotasuna galtzeko arriskoa dago, eta gauzak idazterakoan erabiltzen, zera ez, idazkuntzarako erabiltzen balima da, eta, bueno, sormena mugatzen dula eta kontuz ibiltzeko gauza bat dela. Batez be sormen lanen aurrean hor uste dut muga garbiak jarri behar direla ez.
Hor, hemendik aurrera ikusiko da, hauetan ere, nola doazen kontuak, beraik pentsatzen dut balorazio bat edo, agian oraindik ez, baina aurrerago edo balorazioaren bat edo egingo dutela, esateko, bueno, ba, hobeto funtzionatzen dugu edo, okerrago edo, horren inguruan pentsatzen zerbait aterako dutela.
Bai, oro har esaten ari dira, redakzioan, kasetariei laguntza ematen diela gauza batzuk, azkarrago egiteko, errezago, eta bar, ez? Baina, ez dakit, noraino edo, ez dut aurkitu hain arte, ez, noraiteko azterketa sakon, eta, ez, garden bat, esplikatzen duna, kasuistika hori, ba, zehobekuntza lortu diren, bezik eta, adibide gehienak topatzen dituenak dira ba ze aplikazio mota bai kasu batean aplikatzen ez du esan nahi beti maitza onak edukiko direnak ez duela bestelako kalterik eta bar ez. Bueno, gai eztabaidatsua izango da beti.
Bai. Bai, adimen artifizialarekin diren gai gehienak bezala. Adimen artifizialari begira jarraituko dugu, baina kasu honetan otsaiaren 13a kontuan hartuta, otsaiaren 13a nik enekien ala zenik niretzat otsaiaren 13a delako torturaren aurkako eguna, baina irratiaren nazioarteko egunda 2011-tik.
Bai, UNESCO izendatu zuen 2011-an. Eta hori nazio batuen batzarrak ere onartu zuen horrengo urtean, orduan ordutik bada, ez? Eta UNESCO kein zuzen aurten pues egun hori ospatzeko jarri, zera horri begira jarri dion leloa adimen artifizialekin lotuta dago. Eta hori adimen artifiziala tresna bat da, ez ahots bat, ez? Eta hori da oingo leloaz. Eta horren kontura bere webunean badago zea ez, bereziki nazioarteko egunaren zea irratiaren nazioarteko egunaren webune bat eta hor egin du lan bat UNESCO azaltzeko zergatik, ze enfoke eman, eta gomendio batzuk ez. Eta bastan nahiko landua dago. Eta nahi zain ezkero daude ideiak ez. Erabiltzeari begira, gogoetak, klonazioaren inguruan, ahotsaren identitatearen garrantziari buruz eta horrelako gauzetan, ez? Baina nunbaiten zera ez, adimen artifizialan erabilera zera ez, mugatuko banu izango litzateke zera ez, irratiko ahotsak klonatzeko, ez? Zera, hor magia guztia galtzen da. Ja, eta hori ikusten da podcast batzuetan egin izan dutenak, ez, ahots artifizialarekin eta bar, eta hor arima galtzen da, ez da.
Bai.
Irisgarritasunaren ikuspuntutik testuak ahots bihurtzea eta hori eskura jartzea modu sistematikoan, bez, berrian egiten dugun bezala, ez, artikulu guztiak bidaltzen dugu zera, ez? Zerbitzari batera eta areta bueltatzen du ahots formatuan eta ez? Eta intzun daitezke eta barez. Eta hori ezin da persona bat jarri hori ez? Lokutatzeko, ez? Artikulu guztiak argitaratu ala, ez? Eta hori bai automatikoki daiteke ahots sintetiko batekin, ez? Baina horren helburua zera da, ez? Da errestea, irisgarritasuna errestea ematea, bueno, horretarako zailtasuna dakan jendearentzat, ez?
Bai.
Ez? Irakurtzeko edo momentu horretan ezin duena irakurri beste gauza bat egiten ari delako eta barez, ba, gidatzen ari delako edo ez dakit zukaldian ari delako eta barez.
Nei.
Eta horri begira bai, baino bestela ja, ematea produktu bat zia ez, audio formatuan sintetikoa ba, alderatuta pues, giza ahotsaren magiarekin, pues, taka zer ikusirik.
Bai, giza ahotsa foniko baten magia. Bueno, hor ere denetik dago. Ba, hori alde batera utzita beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk, edo bate mat aipatu nahi duzu gaurkoan?
Ba, bueno, hor daude, zera, ez? Aipatzen ditut Euskadi Irratiak, zera, ez? Izan dako audientzia datuak, hori bai EITB-k ere izan dakoak, ez? Eta hori urtzik egin du lanketa bat datuen inguruan, eta, bueno, pues, lan interesgarria da, egiteko bizkabat bai irratiaren, euskarazko irratiaren audientziak ezagutzeko eta bar, eta zera bai Euskal Telebistarena alderatuta pues, erdarazko berzioarekin edo beste telebista batekin eta bueno, gai hori interesantea da eta jarraitzeko, nez eta batzutan nik uste dut neurketa horietan zailtasunak daude ondo neurtzeko zea ez, audientzia datu honak, ez? Bai telebistako sistemagatik, nolabaiteko aparatu horiekin etxe batzuetan jartzen direnak eta oso lagin txikia da eta hori euskarazko zerak ikusleak neurtzeko nik uste dut zaila dela, ez dela, eta gainean nola aldatu den konsumitzeko modua eta plataforma edo euskarri ezberdinetan ikusten den telebista gaur egun oso modu disruptiboan, eta bar, ba, ikuste dut horro zaitasunak daudela, ez. Irratien kasuan ere badago ikerketa datuak etortzen dira ziez enpresak egiten dituenak, inkesta baten bidez, eta inkesta horrek ez du osea, beti konfiantza ona eman, gauzak ondo egiten direla, eta bar, ez, eta batzutan, ba, bueno, zalantza jartzeko modukoa diran, ez eta, bueno, inkesta batean, zera, ez, badauka beste referentzia bat, eta zera, baina batzutan hori segun ze lagina hartzen den, bez emaitzak pues desbideratuta ateratzen diren edo gora beratsua gertatzen dira, ez dira koherenteak eta arazoak daude beti, ez.
Bai, ala izaten da. Ba ez dakit beste azken konturik bestela hemen utziko dugu gaurkoan.
Eta bide handiekin jarraituz, BBC edo BCren kasua jarraitzeko badago artikulu bat, zera ipat izan dugu, ez, BCren krisia eta bat. Eta oso artikulu gomendagarria da Alan Rusbridger, hori da The Guardian zereko zuzendari hoia izan dakoa. Eta oso artikulu gomendagarria da, ez, balio ematen dio The Guardianen, zera, ez, BBCren zerbitzu publiko izaerari, ez? Eta batzutan kritikak eta, zera, bideratzen dira interes eskutuekin, nolaiteko zerbitzu publiko horren kontra egiteagatik, eta hori azkenean arriskoa, alternatiba, zera, oligarken komunikabidea bakarri sustatu behar dira, eta, pues, zer pentsa ematen duen, eta bueno, artikulu interesgarria da bizka bat.
Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gurean izateagatik denborari gabe geratu gara, beraz, urrengo astera arte.
Aio, aio.